SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, ikatatlo ng Mayo taong 2024. Babala sa mga magulang sa mga ulat ng mga requests online kaugnay ng eksploitasyon sa mga bata. Pinsala ng El Nino phenomenon sa agrikultura sa Pilipinas, umabot na sa halos 6 na bilyong piso. At benepisyo ng paglalakad upang lalong mapahaba ang buhay, binigyang diin sa isang bagong pag-aaral. Sa mga detalye, isang nakakagulat at bagong ulat ng federal na gobyerno ang nagbabala tungkol sa mga magulang na tumatanggap ng mga kahilingan para sa sexual na eksploitasyon sa mga bata sa child sexual exploitation. Pagkatapos na magbahagi ng mga litrato ng kanilang mga anak sa social media. Abiso ni Attorney General Mark Dreyfus na dapat limitahan ng mga magulang ang kanilang pinopost online matapos makita ng ulat ng Australian Institute of Criminology na mga masasamang loob na tinatarget ang mga bata ay naghahanap ng paraan para linlangin ang mga magulang na nagpopost sa mga larawan ng kanilang mga anak. Sa isang pahayag mula sa opisina ng Attorney General na tukoy sa ulat na inilabas ng nabanggit na institute, sa pakikipagtulungan sa e-safety commissioner na 2.8% ng 4,011 Australians na sinurvey ay nagulat na nakakatanggap sila ng mga requests para sa pagsasaayos ng child sexual exploitation sa nakaraang taon. Kabilang dito ang mga kahilingan para sa mga sexual na larawan at mga tanong na may sexual na katangian tungkol sa mga batang kilala nila o nag-aalok na magbayad para sa mga sexual na larawan ng mga bata. Sa ibang balita, tatlong tao ang inaresto sa Mexico kaugnay ng pagkawala ng dalawang nawawalang magkapatid na Australian at kanilang kaibigan mula sa US. Itinaas sa mga alarma ng hindi mag-check-in sa kanilang accommodation sina Jake at Callum Robinson mula sa Perth, 4 na araw na ang nakalipas. Ang dalawa ay pinaniniwalaan na bumiyahe sa Mexico para sa isang surfing at camping trip kasama ang kanilang kaibigang Amerikano na si Jack Rode. Napag-alaman naman sa isang bagong ulat na ang paglalakad nang hindi bababa sa 1 beses sa isang linggo ay maaaring lalong magpahaba ng iyong buhay. Natukoy sa pananaliksik na pinangunahan ng Monash University na inilathala sa British Medical Journal na ang paglalakad bilang isang paraan ng transportasyon o para makarating sa isang lugar nang hindi bababa sa 1 beses sa isang linggo ay nagpababa sa panganib ng lahat ng sanhi ng pagkamatay nang humigit kumulang 25% para sa mas nakakatandang mga adult. Sa pahayag ng lead author na si Shivanji Shah mula sa School of Public Health and Preventive Medicine sa Monash University.
Our study on more than 11,000 healthy adults aged 70 years and over highlights that compared to no transport walking, engaging in any weekly transport walking was associated with a lower risk of premature mortality and with about a 25% lower risk for those who walked only once a week.
Inilunsad ng Heart Foundation ang kanilang pinakamalaking kampanya para sa pisikal na aktibidad na tinawag na Walking Wins upang hikayatin ang 400,000 Australians na gumalaw-galaw at pabutihin ang kalusugan ng kanilang mga puso. Sa Western Australia naman, dumalo si Assistant Minister for Indigenous Affairs Malandiri McCarthy sa isang makasaysayang kongregasyon ng Australian Indigenous Doctors Association o AIDA. Nagtipon ang grupo ng mga Indigenous Doctors upang marinig mula sa mga elders ang tungkol sa karanasan sa kalusugan ng mga First Nations people sa mga liblib na lugar. Nanawagan ng mga elders sa mga doktor na bumalik sa mga country pagkatapos ng kanilang pag-aaral upang magbigay ng ligtas sa mahalagang serbisyo na isinasaalang-alang ang mga kultura. Sinabi ni McCarthy sa panayam ng ABC na desisyon ng mga doktor kung pipiliin nilang magtrabaho sa ibang lugar.
For First Nations people, whether they're doctors, nurses, pediatricians, it is about the choice to be able to return home should they wish to do so, or their ability to go where they feel they are needed. And what I found listening to the elders of the Torres Straits, working with these Torres Strait doctors, was that they were welcoming them home. Would certainly love to see some of them return to the Torres Strait to work as doctors full time, but also conscious of the fact that we still need more resourcing to be able to do that. But I have no doubt that many of those doctors will be returning to the Torres Strait.
Kaugnay pa rin ng mga Indigenous people, inhayag ng Parramatta City Council sa New South Wales ang paglulunsan ng isang landmark First Nations strategy. Layunin ng estratehiyang nabanggit na mapabuti ang access sa mga First Nations people sa mga pampublikong serbisyo at programa, mga pagpupondo at matiyak na magkaroon sila ng mas malaking input sa proseso ng paggawa ng desisyon. Ito rin ay bubuo sa mga pagsisikap na kilalanin at ipagdiwang ang mayamang kasaysayan ng komunidad ng Darug sa lugar habang iginagalang ang kanilang kultura. Sa balita naman sa Pilipinas, tinatayang pumalo na sa halos 6 na bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng bansa dahil sa El Nino. Ito'y ayon sa Department of Agriculture kahapon. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa pinakahuling na italang pinsala noong katapusan ng Abril, ayon sa DA Bulletin No. 9, nasa 5.9 billion peso. Pinakamalaking damage sa sektor ng bigas na nasa 3.1 billion peso ayon sa isang panayam kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sinundan ito ng pagkawala ng produksyon sa mais na nagkakahalaga ng 1.76 billion piso at ang mga high-value crops na nasa 958 million pesos. At para mabawasan ang epekto nito sa mga magsasaka at mangingisda, nagbigay ang Department of Agriculture ng interventions o tulong na nagkakahalaga ng 2.18 billion peso ani De Mesa. Patuloy naman ang matinding init ang panahon sa Pilipinas dahil nga sa panahon ng summer. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian direct katumbas ng 63 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 57.58 pesos. At ang isang Australian dollar may papalit naman sa 37 pesos and 57 centavos. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, may panakanakaulan na abot sa 23 degrees. Maaraw sa Adelaide sa 22, Melbourne bahagyang maulap sa 17, Hobart maulap sa 16, Canberra bahagyang maulap sa 17, medyo maulan naman sa Wollongong 18, tuloy din ang pag-ulan sa Sydney at Newcastle, at parehong 20 degrees. Brisbane may panakanakang ulan sa 24, ganun din sa Cairns sa 28, at sa Darwin kadalas ay maaraw sa 35 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Ana Rivulata para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.